До доверливого доручения пану своих штаденных клопотов и страхов закликал верника папа Франциск сегодня у разважаний перед молитвой «Анёл Панский» на площади Святого Петра у Ватикане. Пантифис послався до Евангелия по воле Святого Матвея, у яким Иисус закликает усих спрацованных и обтяжаренных, ка приходили до Его, и Он их супокоит.
Nel Vangelo di oggi, Gesù dice: «Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi».
У сегодняшнем Евангелии Иисус скажет: «Придите до меня все спрацованные и обтяжаренные, и я супокою вас». Пан не ховает эту фразу для когости, але накировывает я ей до усих тих, кто стомился и пригнечаны життем. Кто ж может отчувать себе выключенным от этого запрошения? Иисус ведает, коли життем может быть тяжким. Ведая, что многие речи знясиливают сердце, расчарование и раны минулого, невырешенные проблемы, которые треба нести, и кривды, которые треба терпеть, и у теперешние часы неупевненности и турботы про будущую. У обличчи этого усяго первое слово Иисуса – это запрошение, запрошение рухаться и реаговать. Прийдите. Помилка является то, что, коли справы идут дренно, мы застаемся там, где находимся. Здається, гэта самазразумела, але як цяжка рэагаваць і адкрыцца. Гэта нелёгка. У самыя цёмныя моманты натуральна заставацца самым сабой, разважаючы аб тым, як несправядлівым з'яўляецца жыццё, пра тое, як няўдзячнымі ёсць іншыя, и каким недосканалым является свет и гэтак далей. Мы усе про гэта ведаем. Часам мы зазнали гэты дрэнный досвед, але так, замкнёная унутры сябе, мы бачым усё у чорным святле, упакорваемся смутку, які уносім нават у родный дом. Гэты смутак пашыраецца. Якою дрэнаю рэчу з'яўляецца гэты смутак? Але Иисус хоча адцягнуць нас ад гэтага, і таму кажа кожнаму: «Прыйдзі, хто? Ты, ты і ты». Шлях выйсця у аносіна з іншымі, у паданні рукі і ў паднясенні зроку на таго, хто сапраўды нас любіць.
Infatti, uscire da sé non basta, bisogna sapere dove andare.
Сапраўды, выйсці самога сябе недастаткова, трэба ведаць, куды ісці, таму што многія напрамкі ілюзорныя. Яны абяцаюць спакой, але толькі адцягаюць крышачку. Запэўніваюць супакой і задавальненне, пакідаючы нас затым у ранейшай адзіноце, яны з'яўляюцца феерверкамі. Таму Иисус указвае, куды ісці. «Прыйдзіце да мяне», так кажа Иисус. Шмат разоў перад нягодамі жыцця, ці перад сітуацыяй, якая засмучае нас, мы стараемся гаварыць пра гэта з іншымі, тымі, хто нас выслухае, сябрам, з экспертам. Вельмі карысна рабіць так, але не забываем пра Иисуса. Не забываем адкрыцца на Яго і расказаць Яму пра наша жыццё, даручаючы Яму людзей і сітуацыі. Магчыма, існуюць зоны ў нашым жыцці, якія мы ніколі не адкрылі Яму і якія засталіся цёмнымі, таму што ніколі не бачылі святла Пана. Кожны з нас мае сваю гісторыю. І калі хтосьці мае нейкую цёмную зону, няхай шукае Иисуса, пойдзе да місіянера міласэрнасці, так сянза. Але пайдзіце да Иисуса і раскажыце Яму пра гэта. Сёння Ён кажа усім: «Адважна, не падавайся нягодам жыцця, не замыкайся перад страхам і грахамі, але прыйдзі да мяне». Ён чакае на нас, чакае заўсёды, не каб чароўным чынам вырашыць нашы праблемы, але каб зрабіць нас моцнымі ў гэтых праблемах. Христос не адстараняе нягоды ад жыцця, але вымае неспакой сэрца, не забірае наш крыж, але нясе яго разам з намі, і з ім кожны цяжар становіцца лёгкім, таму што ён з'яўляецца суцяшэннем, якога мы шукаем. Калі ў жыццё ўваходзіць Иисус, знаходзіць супакой, той, які застаецца таксама ў выпрабаваннях, у пакутах. Пойдзем да Иисуса, аддадзім Яму наш час. Сустракаем Яго кожны дзень у малітве, у даверлівым і асабістым дыялогу. Давяраючы Яго слову, мы адкрываем без страху Яго прабачэнне, заспакойваем голад ягоным хлебам жыцця. Тады мы адчуваем сябе любімымі і суцяшанымі ім.
È lui stesso che ce lo chiede.
І Ён сам Яго просіць для нас, амаль настойваючы. Гэта паўтараецца ў канцы сённяшняга Евангеля. Навучыцеся ад мяне і знойдзеце спакой для сваіх душаў. Будзем вучыцца ісці да Єзуса, і ў той жа час, калі ў летніх месяцах шукаем крышку адпачыць ад таго, што стамляе ціла, не забываем шукаць сапраўднага спакою ў Пана. Няхай дапамагае нам у гэтым Панна Марыя, наша маці, якая заўсёды клапоціцца пра нас, калі мы стаміліся і прыгнечаныя, і суправаджае нас да Єзуса.
Станкі і опрэсі, і ці акампанія да Єзу.
Пасля Марыйнай малітвы Францішак прывітаў сабраных на плошчы Святога Пятра рымлян і пілігрымаў, пажадаў усім добрай нядзелі і папрасіў не забывацца маліцца за яго.